Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se diens en die woord wat bedien gaan word. Kom ons maak ons harte stil voordat ons praat oor Jesus ons Josef. Here, baie dankie ook vir die woord wat vir ons gegee is. Ek wil vra dat U dit ook in ons harte sal seën en dat ons soos daardie Emmausgangers dat ons harte brandende sal word omdat U met ons was. En wil ek vra vanaand Here dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor die aangesig welbehaaglik sal wees, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes en Heere, ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Kom ons blaai dan nou na Genesis 45, Genesis 45, en ons gaan dan so die eerste 5 verse saam lees. Genesis 45, die opskrif die daansel is, Josef maak hom aan sy broers bekend. Nou ons gaan gedurende hierdie boodskap, gaan ons kyk na verse uit hoofstuk 42, hoofstuk 43, hoofstuk 44 en hierso in hoofstuk 45, maar kom ons lees die eerste 5 verse saam. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor allemaal wat by hom gestaan het nie, en hy roep, laat allemaal van my af weggaan. En daar het niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop barst hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom toch nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egypte verkoop het, maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te bou, het God my voor julle uitgestuur. Nou is ook daar die vers, wat ons vers, ons tekst van oordenking is, vers 5, om lewens te bou, het God my voor julle uitgestuur, en ons praat oor die thema, Jesus ons Josef. Nou Josef was bo sy broers by sy vader gewees. Hy was sy vader se gunsteling gewees. En uiteindelik is hy deur hulle, sy broers, oorgelewer as slaaf na Egypte, net soos Jesus die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het, sê Filippense, daarvan ons in Filippense 2, en hy het na die wêreld gekom om te soek en te red wat verlore is, sê Lukas 19 vers 10. God het dit echter toegelaat, sodat mense in die lewe kan bly, omdat daar hongersnood in die land sou wees. En uiteindelik is Josef verhoog van slaaf na maghebber oor die land, en hy verskaf van al die mense koring om te eet. Genesis 45 vers 5 en ook vers 7 sê, wees dan nou nie bedroef nie, laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te bou, het God my voor julle uitgestuur, om julle in die lewe te hou, en dan hierdie woorde, tot 'n groot verlossing. Jesus is ons Josef. Hy is die een wat 'n groot verlossing bring vir ons. Hy is die een wat deur God gestuur is, sodat ons die lewe kan behou, omdat daar 'n oordeel sal kom. Hy self is die koring wat van die hongersnood verlos. Hy sê in Johannes 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En Jesus was in 'n hoë posisie by sy vader, maar was gehoorsaam aan sy vader, deur na sy broers af te gaan, terwille van hulle welstand, en hy stoed deur sy broers verkoop, om gekruisig te word, maar hy het die dood opgestaan, hy is verhoog om in die regterhand van die vader te sit, van waar hy nou sal kom om te oordeel. Jesus is ons Josef, want hy was ook verwerp, en hy was 'n man van smarte, wat nie deur sy broers geag is nie. Jesaja 53 vers 3 sê, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Maar ons weet, uiteindelik sal voor hom sy mense buig, By hom sal sy mense brood soek, soos Josef se broers by hom brood gesoek het, terwille van die oordeel, terwille van die hongersnood wat kom. En daarom in die eerste gedagte vanaand dan nou, Jesus is ons Josef. Johannes 7 vers 5 sê, ook sy broers het hom het nie in hom geglo nie. So ons Josef is deur sy vader lief gehad, maar sy broers het hom gehaat. Genesis 37 vers 3 tot 4 sê, toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. En soos Josef het Christus na sy broers, met ander woorde Israel gekom, maar sy broers het hom nie aangeneem nie en het hom verwerp. Alhoewel sy broers hom nie aangeneem het nie, het sy vader hom baie lief. Johannes 3 vers 35 sê die vader het die seun lief en het alles in sy hand gegee. Johannes 1 vers 11 sê hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En neem kennis dat die wêreld die Christen ook sal haat ter wille van Christus. Johannes 15 vers 18 sê Jesus as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Maar verder sien ons ook, ons Josef is gehaat vir sy woorde, maar sy woorde het waar geword. Hou jy die droom van Josef? Genesis 37 vers 7 tot 8 sê, kyk ons was besig om gerwe te bind, en vertel Josef sy droom op die land. Toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe, en praat hy met sy broers, daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Hierdie drome van Josef, van die gerwe wat buig voor hom, het later waar geword, nadat hy onder koning van Egypte geword het, en ons weet, sy broers moes koring kon koop by hom, en ons lees daarvan in Genesis 42 vers 5, 6 en 9, so het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop. Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom, en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het, en hy sê vir hulle, julle spioene, julle het gekom om te kyk waar die land oop is. En ons weet voor Jesus sy elke knie moet buig, ook die wat hom nou haat. Jesaja 45 vers 23 sê, ek sweer by myself dat voor my elke knie sal neerbuig. Paulus verwys in sy brief aan die Romeine na hierdie woord as hy sê, voor my sal elke knie buig, elke tong sal God bely. Romeine 14 11. Maar verder, ons Josef was ook in die put gegooi. Genesis 37 vers 24 sê, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg. Daar was geen water in nie. So hierdie broers van Josef het hom probeer doodmaak deur hom in een van die putte te gooi. En die Satan het ook gedink, hy het Christus oorwin aan die kruis, maar deur die kruisdood, deur die opstanding, het Genesis 3 vers 15 se profetiese woord wat die Here aan die slang gesê het, waar geword, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Kolossense 2 vers 13 tot 15 sê, hy het die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Neem kennis dat die Christen nog in hierdie wêreld is, dat hy verdrukking sal beleef, maar hy wat in ons is, is sterker as hy wat in die wêreld is. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Verder, ons Josef is verkoop as 'n slaaf. Maar hy was voorspoedig en het uiteindelik oor Egypte geheers. Genesis 37 vers 28, en toe die Midianitiese koopmans verbykom het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle het Josef na Egypte gebring. Genesis 37 vers 28. Jesus is deur sy eie volk, deur Judas, vir 30 geldstukke verkoop. Die profeet Sagaria praat daarvan in Sagaria 11 vers 13 as hy sê, hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is, en ek het die 30 sikkel silwer geneem en het in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Jesus het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem, ter wille van ons. Hy was gewillig en gehoorsaam tot die dood toe, en daarom het God hom verhoog, en om 'n naam gegee bo alle name, en hy sal uiteindelik ook oor hierdie wêreld regeer in daardie duisendjarige vredesryk. Filippense 2 vers 7 tot 9 sê, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So Jesus is ons Josef. Maar verder, in die tweede gedagte, Jesus ons Josef praat met ons. Genesis 42 vers 23, en hy het nie geweet dat het of dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Hierdie broers van Josef was nog nie versoen met hom nie. Daarom kon hy nog nie praat met hulle soos 'n vriend praat met iemand nie. Hy het homself nog nie aan hulle openbaar nie, daarom praat hy deur 'n tolk met hulle. Terwyl ons nog vreemdelinge vir Jesus was, het hy met ons gepraat deur die tolk, as 'n streng heerser, nie as 'n vriendelike broer nie, maar heerser, 'n strenge heerser. Die hemelse tolk is die Heilige Gees wat die hemelse Josef se woorde vertolk. Die Heilige Gees praat met die mens terwyl hy nog in sy sonde is, en hy oortuig hom van sonde, geregtigheid en oordeel. Johannes 16 vers 8. Die tolk praat nie uit homself nie, hy praat die waarheid uit Josef se mond uit. Want dis wat 'n tolk doen. Net so praat die Heilige Gees nie uit homself nie, maar hy gebruik die woord van God om te oortuig. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So soms is die woorde nie altyd dit wat mens wil hoor nie, van hierdie tolk nie. Want in die derde gedagte, Jesus ons Josef praat met ons, maar hy spreek die mens hard aan. Genesis 42 vers 7 sê, sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken, maar om vreemd teenoor hulle gehou en hulle hard aangespreek en vir hulle gesê, waar kom julle vandaan? En hulle antwoord uit die land Kanaan om voedsel te koop. As Josef vriendelik met hulle was van die begin af, dan het hulle in hulle sonde voortgeleef asof hulle niks teenoor Josef verkeerd gedoen het nie. Maar sy harde aanspreek bring hulle hierso onder sonde besef, dit begin die sonde besef. En Genesis 42 vers 21, bietjie later na die hoofstuk, toe sê hulle vir mekaar, voorwaar ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie, daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Ons moet nie vergeet, dat die evangelie 'n tweesnydende swaard is nie. Al twee kante is skerp, daar is liefde aan die een kant, maar daar is straf oor sonde aan die ander kant ook. Daar moet altyd 'n besef wees van verlorendheid of skuld voor die Here, voordat Christus aangeneem kan word en homself aan ons openbaar. Dis nodig om harde dinge te noem, sodat daar by die mens 'n sonde besef aangewakker kan word. Dit is wat Jesus met die vrou by die put gedoen het daar in Johannes 4. Hy het homself nie dadelik aan haar openbaar nie, maar hy het vir haar gesê sy moet haar man genaal. En toe sy sê, sy het nie een nie, toe sê hy vader, dit is waar wat hy sê, want die man wat hy nou het, is nie joune nie. So hierdie vrou moes eers onder sonde oortuiging kom, haar gewete was eers aangespreek voor sy besef, sy die Messias nodig om haar te red, en toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En soos Josef se broers nog nie tot op hierdie punt hulle sonde bely het nie, moet die mens gebring word tot daardie plek waar hy sy skuld uiteindelik bely. Niemand het 'n lewensredder nodig as hy nie besef hy is besig om te verdrink nie. Al het Josef van die begin homself nog nie aan sy broers openbaar nie, al praat Josef harde woorde deur 'n tolk met sy broers, sien ons tog dat hy homself later openbaar aan hulle. Maar hier het dit nog nie gebeur nie. In Hoofstuk 42 trek hulle toe af na hulle vader, maar kort voor lank was die koring op en moes die broers weer koring gaan haal. In Hoofstuk 43 toenooi Josef hulle vir 'n ete. So in die vierde gedagte sien ons, Jesus ons Josef het medelee al spreek hy die mens hard aan. Genesis 43 vers 30, en Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer. Hy het geleentheid gesoek om te ween en in die kamer gegaan en daar geween. So selfs al is Josef sy woorde deur hierdie tolk hard, is sy hart sag. Hy het medelee, sy binneste is ontroerd. En 3 keer sien ons Josef ween. Daar in Hoofstuk 42 vers 24, Hoofstuk 43 vers 30 en in Hoofstuk 45 vers 2. En God het die toren oor die land beskik, daar die hongersnood. Maar hy het medelee met die mens, hy bied koring aan om die hongersnood vry te spring. Hosea 11 vers 8, hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel, hoe kan ek jou maak soos Adma, jou gelykstel met Seboom, my hart is omgekeer in my, tegelijkertijd is my medelee opgewek. En net voordat Jesus Jerusalem ingegaan het, het hy daaroor geween. Hy het gesê, as jy toch maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is het vir jou oor bedek, Lukas 19 vers 41. God wil nie hê dat mense moet verlore gaan nie. Esegiël 33 vers 11 sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe, bekeer julle van julle verkeerde wee, waarom toch wil julle sterwe, o huis van Israel? Jesus is ons Josef. Jesus ons Josef praat met ons, maar Jesus ons Josef spreek die mens hard aan deur hierdie tolk, wat die Heilige Gees is. Maar Jesus ons Josef het ook medelee met die mens, al spreek hy die mens hard aan. En dan verder, omdat in die vyfde gedagte, omdat Jesus ons Josef medelee het, is hierdie gawe wat hy aanbied verniet. Genesis 43 vers 22, ons weet nie wie ons geld in ons sakke gesteek het nie, toe antwoord hy vrede vir julle, moet nie bang wees nie, julle God, die God van julle vader, het julle 'n skat in julle sakke gegee. Hierdie slegte broers van Josef het nie sy goedheid verdien nie, maar terwille van sy vader, terwille van hulle, terwille van hulle gesinne, gee hy vir hulle koring. Hy verlos hulle van hulle hongersnood, hy gee selfs hulle geld vir hulle terug, hulle hoef nie eers daarvoor te betaal nie. Die redding van die hongersnood kos hulle niks nie. Maar hierdie broers verstaan echter nog nie Josef se genade wat bewys word in hulle nie. Hulle het onder 'n tipe sonde besef gekom daar in Hoofstuk 42 en nou is hulle baie nederig en eerbiedig terug om weer koring te kry, maar steeds wil hulle betaal vir die koring. Die hemel, die ewige lewe, die verlossing van die komende oordeel is vry en verniet. Daar kan nie voor gewerk word nie. Dit kan nie verdien word nie. Jesaja 55 vers 1 sê, almal wat dors het, kom na die waters. Kom na Jesus. Wie geen geld het nie, kom, koop, eet. Ja, kom, koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, uit genade is julle gered. Deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, en nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Daar is 'n uitnodiging om hierdie gawe van die ewige lewe. En dit neem die vorm aan van 'n bruilofsmaal. En daarom die sesde gedagte, Jesus ons Josef nooi na sy ete. Daar Jesaja 55 vers 1 wat sê, almal wat dors het, kom na die waters. Kom, koop en eet. Koop sonder geld, sonder prys. Dis 'n uitnodiging na sy ete toe. Genesis 43 vers 16 sê, toe Josef Benjamin by hulle sien, sê aan die opsigter oor sy huis, bring die man aan die huis slagvee en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. En deur die manne vir ete te nooi, bevestig Josef dat die koring wel vry en verniet was, dat hy hulle goed gesind was. Genesis 43 vers 23, toe antwoord hy, vrede vir julle, moet nie bang wees nie. Julle God en die God van julle vader het julle skat in julle sakke gegee. Julle geld het by my gekom en daarop het hy Simeon hulle uitgebring. Hoe groot is die genade nie om in die huis van Josef die prins genooi te word, om saam met hom maaltyd te hou nie. Maar nou al is hulle genooi om maaltyd te hou met die prins, het hulle hom nog nie herken nie. Christus nooi elkeen om 'n maaltyd saam met hom te hou. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Hy staan in die buitenkant en hy klop, en as die deur oopgemaak word, dan is het om my uitnodiging te aanvaar, nuig jylle oor en kom na my toe, luister en jylle siel sal lewe, ek wil met jylle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van David, Jesaja 55 vers 3, Matteus 22 vers 4 en vers 11 sê, weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk my maaltyd het ek berei, my beeste, my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. So is daar sommige wat wil maaltyd hou en Jesus nog steeds nie herken nie. Want hulle het nog nie besef dat hulle waarlik verlore is sonder die genade van Christus nie. Hulle soos Josef se broers wat saam maaltyd gehou het sonder om hom te herken. Hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword, sê Genesis 43 vers 34. Die Here roep mense na hom, na sy maaltyd toe, want hy het medelye. En die mense gewete word aangewakker en die Here Jesus se genade kan hulle verniet ontvang, want hulle word genooi om hierdie maaltyd by te woon. Hulle glo genoeg om die maaltyd by te woon, maar hulle herken hom nog steeds nie. Mense kom Sondag kerk toe, maar hulle herken nog nie vir Jesus nie. Hulle is nog nooit waarlik weergebore nie. En nou eers in hoofstuk 45 kom openbaar Josef homself aan hulle, as hulle op die punt kom waar hulle besef dat hulle heeltemal aan sy genade oorgelewer is. Dit wil sê, voor hom moet buig, soos sy droom gesê het. Iemand wat besig is, wat besig is om te verdrink en nie besef dat hy verdrink nie. Hy dink nie dat hy 'n redder nodig het nie. Daarom in die 7de gedagte, Jesus ons Josef vereis 'n verandering van hart voordat hy homself openbaar. Genesis 44 vers 14 tot 17, Juda het saam met sy broers in die huis van Josef gekom, terwyl hy nog daar was, en hy het voor hom neergeval op die grond. En daarom sê Josef hulle, wat is dit nou wat julle gedoen het? Weet julle nie dat 'n man soos ek dit ongetwyfeld moet waarneem nie? En Juda antwoord, wat kan ons aan my Heer sê? Wat kan ons spreek en waarmee kan ons regverdig? God het die ongeregtigheid van die dienaars uitgevind. Kyk, ons is my Heer se slawe. Ons sowel as hy by wie die beker gevind is. Maar hy sê, dis ver van my om dit te doen. Die man by wie die beker gevind is, die sal my slaaf wees, maar trek julle in vrede op na julle vader. Ons het in die vorige punte gesien dat Josef hard met sy broers gespreek het. Hy het gespreek deur 'n tolk, maar hy het ook 'n uitnodiging gemaak dat hulle saam met hom 'n maaltyd hou. Hy was egter nog nie reg om homself aan hulle te openbaar nie, want hulle was nog nie op daardie plek waar hulle moet wees nie, al het hy geween oor hulle. Die gewete van sy broers is wel in Hoofstuk 42 aangeroer, en in Hoofstuk 43 was die uitnodiging, maar die verandering van hart, die verlangde effek, vind ons eers hier in Hoofstuk 44. Josef se harde handeling met hulle bring die verlangde effek teweeg. Dis 'n diepe besef van die groot moeilikheid waarin hulle is as gevolg van hulle sonde. Dis nodig om regheid te praat oor mense se sonde. Kyk wat skryf Paulus in sy brief aan die Korintiërs. Daar in 2 Korintiërs 7 vers 8 tot 10, want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie. Al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie julle bedroef gemaak het, en nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering en dan hierdie woorde tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Dit was Paulus se brief aan die Korintiërs. Josef se brief is die beker wat bo in die koringsak van Benjamin lê. Dit is daar geplant deur Josef om die broers onder 'n dieper besef van hulle sonde te bring, want sien, Benjamin was hulle vader Jakob se gunsteling seun na Josef dood is. En as Benjamin nou ook moes agterbly, sou Jakob dit glad nie gemaak het nie. Genesis 44 vers 27 tot 29. My vader het gesê, julle weet dat my vrou vir my twee gebaar het. Die een het vir my af weggegaan en ek het gesê, voorwaar, hy is verskeur. En ek het hom tot hier toe nie gesien nie. As julle nou hierdie een, Benjamin, ook vir my af wegneem en om my ongeluk oorkom, dan sal julle my grys hare met troefenis in die doderyk laat afdaal. So in hierdie hoofstuk sien ons dat die broers by die punt uitkom waar hulle sonde hulle nou inhaal. En Juda se woorde som het op. In Genesis 44 vers 16, wat kan ons aan my Heer sê? Wat kan ons spreek? En waarmee kan ons regverdig? God het die ongeregtigheid van die dienaars uitgevind. Kyk, ons is my Heer se slawe, ons sowel as hy by wie die beker gevind is. Nie net Benjamin in wie se sak die beker gevind is nie, maar hulle is almal skuldig volgens Juda. Nou sê die een wat al daare jare terug vir Josef wou verkoop as slaaf, vir Josef dat hy self slaaf sal wees. Genesis 44 vers 33 tot 34, laat die dienaar dan nou toch in die plek van die seun van my Heer se slaaf bly, en laat die seun saam met sy broers optrek. Want hoe kan ek na my vader optrek as die seun nie by my is nie? Mag ek maar net die ellende nie aansien wat my vader sal tref nie. Soveel jare gelede het hy nie eintlik 'n blouwe duit omgegee nie, maar nou gee hy om. Nou eers is die hart reg vir die openbaarmaking van Josef in hoofstuk 45. Die sonde se hart moet eers deur die Heilige Gees omgedomme word, deur die oortuiging van sonde, geregtigheid en oordeel in voorbereiding vir die goeie saad van die evangelie. Dit is daar die goeie nuus oor die verlossing van sonde. Dit is die openbaarmaking van Jesus. As die hart nie aan die einde van homself gebring was nie, kon Josef nie openbaar word nie. Dit sal die Heidelbergse katechismus vraag 3 ook vir ons, namelijk waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is uit die wet van God, Romeine 3 vers 20. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en versla hart sal u o God nie verag nie. Dit bring ons by die laaste gedagte, die openbaring van Jesus, ons Josef. Nou kan Josef homself openbaar. Daar was 'n verandering van hart gewees. Genesis 45 vers 1 tot 3, toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep, laat almal van my af weggaan, en daar het niemand by hom gestaan nie, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef. En in die lig van die Nuwe Testament, is die verhaal van Josef en spesifiek Genesis 45 vir my een van die mees opwindende hoofstukke van Genesis. Josef se broers het hom verwerp. Hulle wou nie gehad het, hy moes oor hulle regeer nie, al het sy droom gesê, hulle sal voor hom buig. Jesus se broers, die Jode en per implikasie alle mense het hom ook nie aangeneem nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, Johannes 1 vers 11. Maar nou met die openbaarmaking van Josef, moet hierdie broers opkyk na die een wat hulle verwerp het as iemand wat regeer. Net soos elkeen in hierdie lewe, wat in hierdie lewe Christus verwerp, die knie sal moet buig eendag by sy openbaarmaking. Die wat Christus in hierdie lewe aanvaar, sal hulle sonde bely. Hulle sal hom aanvaar as hulle Heer, waarna hulle dit aan ander sal vertel. Jesus lewe en sit aan die regterhand van die Vader, net soos die broers na Jakob toe moes gaan en sê, Josef lewe. Wat 'n openbaring was dit nie toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Dis die openbaring van een wie se woord vroeër verwerp is. Genesis 37 vers 7 tot 8, toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Maar sy woorde het waar geword, en niemand kon die regte Josef van hulle openbaar, behalwe hy self nie. Christus se woord is 'n openbaring van homself, en hoe dikwels het sondaars soos ons dit nie vroeër verwerp aan wie dit nou geopenbaar is nie. Verder is dit die openbaring van 'n skuldige verlede. Genesis 45 vers 3 tot 4 sê, maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik oor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het. Toe Josef homself aan hulle openbaar, toe skrik hulle. Want is erg genoeg om 'n skuldige gewete te hê oor 'n sonde wat toegesmeer is. Maar hierdie openbaarmaking van Josef sluit nou straf in. En wanneer Christus aan die sondaar openbaar word, word die skuld ook openbaar. Hy wys die skuld in die donker hart, soos daardie stofdeeltjies wat verlig word deur die son wat by 'n donker kamer inskyn. Maar 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. Hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Hierdie skuld moet openbaar word, sodat daar vergifnis daarvoor kan wees. Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Verder is dit die openbaring van genade. Genesis 45 vers 5, wees nou nie bedroef nie. Laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te bou, het God my voor julle uitgestuur, sê Josef vir sy broers. Josef is gewillig om die verlede te vergeet. God het hom gestuur om sy broers se lewe in te bou van hierdie hongersnood. As Christus die sonde vergewe het, dan dink hy nie weer daaraan nie. Hebreërs 10 vers 17 sê, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie, nooit meer dink nie. Die openbaring van Jesus, ons Josef, is die openbaring van God se genade vir sondaars soos ek en jy. Sluit af. Jesus is ons Josef. Deur die omstandighede en die voorbeeld in die lewe wat hy moes deurmaak, sien ons dinge raak wat ons herinner aan dit wat Christus gelei het ter wille van ons. Josef was deur sy broers gehaat, maar deur sy vader liefge. Josef was vir sy woorde gehaat, maar dit het waar geword. Josef was oorgelewer om doodgemaak te word, maar die dood het nie oorwin nie. Josef was verkoop as 'n slaaf, maar hy is verhoog. Josef moes afgaan na Egipte land. Hy moes lei om sy volk in die lewe te hou. En so het Jesus aarde toe gekom en gelei, sodat ek en jy die lewe kan hê. Genesis 45 vers 5, wees nou nie bedroef nie. Laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te bou, het God my voor julle uitgestuur. Jesus is ons Josef. Maar hoe is Josef met sy broers versoen? Jesus ons Josef in die tweede gedagte praat met ons deur die tolk, naamlik die Heilige Gees. Daar was 'n tolk tussen hulle, sê vers 23 van hoofstuk 42. Die tolk praat nie uit homself nie, hy praat die waarheid uit Josef se mond uit. Net so praat die Heilige Gees nie uit homself nie, maar hy gebruik die woord van God om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Derdens, Jesus ons Josef spreek die mens hart aan. Genesis 42 vers 7 sê, sodra Josef sy broer sien, het hy hulle hart aangespreek. Niemand het 'n lewensredder nodig, as hy nie besef, hy is besig om te verdrink nie. Maar ons sien in die vierde gedagte, Jesus ons Josef het medelee, al spreek hy die mens hart aan. Genesis 43 vers 30 sê, Josef se binneste was ontroerd oor sy broer. God wil nie hê dat mense verlore gaan nie, want is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Vyftens, omdat Jesus ons Josef medelee het, is hierdie gawe wat hy aanbied verniet. Hy sê in Genesis 43 vers 22, die God van julle vader het julle 'n skat in julle sakke gegee. 'n Skat is iets wat verniet is. Die hemel, die ewige lewe, verlossing van die komende oordeel, verlossing van die hongersnood, is vry en verniet. Dan kan nie voorgewerk word nie, dit kan nie verdien word nie. Sesde gedagte, Jesus ons Josef nooi na sy ete toe. Genesis 43 vers 16, die manne moet vanmiddag by my eet. O kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Haar die gemeenskap, wat herstel sal word, die band tussen mens en God, deur Jesus. Maar sewende gedagte, Jesus ons Josef, vereis 'n verandering van hart. Genesis 44 vers 16, God het die ongeregtigheid van die dienaars uitgevind, kyk, ons is my Heer se slawe. Dis soos die verlore seun wat tot homself kom en sê, ek sal na my vader toe gaan en sê vir hom, ek wil nie seun genoem word nie, maar diensknegt. Nou sê die een, daar die Juda, nou sê hy, met al daardie jare terug vir Josef wou verkoop as slaaf, vir Josef dat hy self slaaf sal wees. Laastens, die openbaring van Jesus, ons Josef. Genesis 45 vers 1 tot 3, daar het niemand by hom gestaan nie, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef. Dis die openbaring van een wie se woord vroeër verwerp is. Dis die openbaring van 'n skuldige verlede in hierdie broer se hart. Maar dis ook die openbaring van genade. Jesus ons Josef is gewillig om die verlede te vergeet. As Christus die sonde vergeef het, dan dink hy nie weer daaraan nie. Aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie, sê Hebreërs 10 vers 17. En die openbaring van Jesus ons Josef is die openbaring van God se genade vir sondaars soos ek en jy. Jesus is ons Josef. Hy praat met ons deur die Heilige Gees. Hy spreek die mens dikwels hart aan. Maar hy het ook medelee te gelyke tyd. Hy gee ons hierdie gawe van die ewige lewe verniet. Hy nooi, hy gaan na die kruispaaie en nooi almal na sy ete toe. Maar jy moet 'n bruidelskleed aan hê by die ete. Daar moet 'n verandering van hart wees. Ons is my Heer se slawe. Dan openbaar die Seun hom aan jou. Vraag is vanaand, het jy al, soos Josef se broers, gebreek oor jou sonde en die genade van die Here aanvaar wat jou aangebied word? Hy bied dit slegs aan as daar daardie besef van verlorendheid is. Hy wat sy oortredinge vanaand bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Spreuke 28 vers 13. Amen. Kom ons buig die hoofde. O Here, miskien is daar iets in iemand se lewe vanaand wat die hart aanspreek. Miskien is dit wat aangespreek moet word, sodat daardie persoon sal besef met wie hy te doen het. Mag hierdie woord dan ook deur die hemelse tolk, die Heilige Gees gebruik word, Here, om mense te oortuig van hulle verlorendheid. Dit vra ek in Jesus se naam. Amen.